Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν καμιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθώ, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994.
Και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βαζιώνει. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη σαν αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Αυτή είναι η βασική, έχουμε κι άλλες, εσείς ξέρετε. Αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώ σας βρίσκουμε. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, οξυπνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής στην Ελλάδα, ένας φανατικός θειασότης της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άπαξ διαπαντός με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρίτο του Μάνου, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο. Ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολλοί πολιτικοί χώροι, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμανλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπαμε με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης είναι κατηφής και του λέει: τι έγινε βρε Μάνο, εσύ τώρα που έχεις πάρει και το Όσκαρ? Και ο Χατζηδάκης του απαντάει σκασμένος ότι τι να το κάνω, που να το πετάξω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική. Δηλαδή ένας άνθρωπος που από την παγκόσμια αναγνώριση, μάλλον την πέταγε, ήθελε να είναι αυτός που ήθελε την ταυτότητά του. Δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα. Και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαριφορτωμένη μέρα είναι αυτή, που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας, που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε, και το εννοώ να ενημερωθούμε επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω κάτι βελτιώνω κι εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα πω τώρα την ταυτότητα. Τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο από τον άλλο. Τέλος πάντων, ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει: ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια. Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, και έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες, διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι, ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο και όλη η περιοχή, και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό, και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ, Μαρίλια, την εκπομπή με το Happy Birthday για τον πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές? Και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, τους καθημερινούς, όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν? Μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα, για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι? Τι καλά περνάνε εκεί? ανοίγουν τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ, αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άτσα, δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες, Μαρία. Στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ναι, ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές. Είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκύρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο, όταν έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο. Επαναλαμβάνω, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως. Κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ. Και μέσω Messenger, αυτό είναι, θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα, γιατί αν το ξεχάσω αυτό θα είναι έγκλημα. Η Πέπη σήμερα έχει γενέθλια, το μεγάλο μου παλικάρι. Είναι τελευταία δοκιμασία. Αυτό με τη δοκιμασία, κάτι με τις τούρτες, κάτι μου στέλνει, κάτι και αυτά, πάντα με σκανδαλίζει. Πώς σκανδαλίστηκε το Πίμνιο με τις αυξήσεις τους Μητροπολίτες. Σαν σήμερα το 1941, εκεί στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον, ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως το ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής. Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσμα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπο στον δρόμο. Ή την τρως εσύ, εσείς ξέρετε τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ. Αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ουλιέτα». Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι. Και αρχίζει και παίζει με το του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά. Λες, Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο δυρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινότανε, πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκοινιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουνε. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς, η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media κτλ, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι, δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%. Εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Στίβ Γουόλς, μέλος των Κάνσας από το 1970. και μην ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τις... Η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλλιστή το Black in is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, όσα καλά και αν τα κάνεις στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία και όλα. Στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος. Το Μάη του 68 ο Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να μετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Ντέμι Ρούσου ήταν το Rain and Tears. Tears are the same, but in the sun. για να ρίξουμε μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Εντάξει, αυτό είναι τότε. Αλλάζουν, και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα. Αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh στον Κάνσας. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw, τον Uriah Heep, το 56. Το 76 Gary Lightbody, τον Snow Patrol. Και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, αν γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του. Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, άσε, άμα, τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, βεβαίως, την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου, εσείς μπορεί να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτω σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια, και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση, και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αμαρέσει η κιτρινίλα λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή, δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να μπαίνουνε, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως και εγώ, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δει στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Ομάρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε ο έρμος, τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. Και δεν είχε, λέει, Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδειά του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσα, για λέγε. Συγγνώμη για την έκφραση.
Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
ναι,
και η UEFA.
Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες. Και δεν είναι.
Αυτό οι Αμερικοί.
Όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ.
Δεν ξέρω, ναι.
11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ναι. ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και
θα
τα λεφτά θα πάρει.
Super Cup της Ευρώπης.
Ωραία.
Για να το τιμήσει η UEFA. Δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της UEFA, έτσι. Ανήκει στην Αφρικανική Ομοσπονδία.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain.
Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
Μεγάλη, όχι, δεν την έκανε σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και.
Μάλλον.
Εντάξει.
Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννηση τουλάχιστον.
Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, του κιτρίνου του Νίκου Ζήση και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτό σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκαθε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση. Και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε λαοχωθεί, με τις γραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο EuroCup, δηλαδή της Ευρωλίγκας, η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο EuroCup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ?
Η είδηση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
Α,
και μάλιστα με ανάρτηση της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας το ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια.
Μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ? Όχι, καμία σχέση.
Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του.
Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, αν έχει νέο. Γιατί φίλοι μας οι Παοκτζίδες είναι σαν να μένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός. Είδε στα γατάκια μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
Νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι.
Ήταν ένας Ιούνις του 2007. 15, σαν σήμερα, ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λουίζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.
Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα, από ό,τι θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ. Σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση στο Palais des Sports. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν, λέει, στο 16 τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσάρ να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή, πιο φτωχή. Και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη. Να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.
Που λέτε φίλοι, εγώ το βρίσκω να είναι πολύ πολιτικό, να με πουλί. Μαύρο σε τείχους κι όχι καράβι σε ρημοντό. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι. Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι.
Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου. Στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε μα τώρα τι είναι αυτό. Εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει. Εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα το, λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ιζόλδε Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, σύστημα αυτοδιοίκησης κτλ. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν κάτι γίνεται. Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέομαι μόνο με τις τράπεζες, ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, εγώ αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
Νομπελίστες μπόλικους το...
Έχει πολλούς, βέβαια, έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
Α, είχε διδάξει εκεί, ε?
Βέβαια.
Εσείς
βέβαια.
Κρίμα που είστε έτσι νέα, θα τον, και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
Δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
Μήπως αυτό με το χωροχρόνο, κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
Τη θεωρία της σχετικότητας. Μπορεί στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο, παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία μεν εξωστρεφή, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού.
Αυτό ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
Κατά κύριο λόγο αυτό είναι. Δηλαδή,
ουσιαστικά... το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν. Αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Mm-hmm. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και τα... Οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον σε μεγαλύτερο mm-hmm. πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
Αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
Δεν αρέσει και γενικώ το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώ ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνει το πληθυσμό, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν διάθεση και να τις καλύψουν.
Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
Δεν πέρασε.
Για δουλειά.
Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, την Ελβετία.
Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλλος του χρώματός της και του τοπίου της και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας, δηλαδή ακόμη και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
Σε αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
Είναι δύσκολο όμως και για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο θα πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν
αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένας κοινός τόπος, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες, για παράδειγμα, και τις... Και τους νομούς.
Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι δεν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται. Και βεβαίως,
αυτό είναι το πρωτεύον.
Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
αυτή η αύξηση του πληθυσμού. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Βράδυ,
η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη, σε πολύ λίγο ο Θάνος Χιαφάκας. Σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye, όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye.
when